Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert News GR και από το Ert Echo στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Βενέτης, Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών αυτή την ώρα στην οίκια της Λάρισας. Αποφασίζουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους και την πρόσκληση Μητσοτάκη για συνάντηση. Οι επιδοτήσεις θα πάνε σε αυτούς που υδρώνουν και όχι στους επιτίδιους, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Σύνοδο Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών της Νέας Δημοκρατίας στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, επιλέγεται ως η χώρα που κατευθύνει την κεντρική πολιτική της Ευρωζώνης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στον Εισαγγελία Ηρακλείου σήμερα, οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις δήλωναν ακόμα και εκτάσεις ανθρώπων που είχαν πεθάνει. Η υψηλή τόνη στη Βουλή μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και αντιπολίτευση συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Στο Βερολίνο τη Δευτέρα για συνομιλίες με Ζελιάνσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, ο Αμερικανός απεσταλμένος του Τραμπ, Στίβ Ουίτκοφ, ασφικτικές πιέσεις από τις ΗΠΑ, τον Ουκρανό πρόεδρο για συμφωνία. Νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα αποκαλύπτουν το τεράστιο δίκτυο του Έπστιν με ισχυρούς άνδρες, ανάμεσά τους Ντόναλντ Τραμπ, Μπιλ Κλίντον, Μπιλ Γκέιτς, Ρίτσαρντ Μπράνσον και Γουντι Άλεν. Στην οικία της Λάρισας, σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο αν θα υπάρξει διάλογος ή κλιμάκωση των κινητοποίησεων. Η σύσκεψη των αγροτών πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το αγροτικό κίνημα, μετά και την πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό για συνάντηση με αντιπροσωπεία του την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά του αιτήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις, τις ενισχύσεις και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Επιδοτήσεις θα πάνε σε αυτούς που υδρώνουν και όχι στους επιτίδιους, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην Σύνοδο Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών της Νέας Δημοκρατίας στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, επιλέγεται ως η χώρα που κατευθύνει την κεντρική πολιτική της Ευρωζώνης, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε όμως στον Δημήτρη Κάτσιο, που έχει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο των Προέδρων των Τοπικών Οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας ξεκινάει η διαδρομή της κυβερνητικής παράταξης προς το συνέδριό της. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα. Θα υπάρχουν και προσυνέδρια. Η αρχή θα γίνει στις 17 Ιανουαρίου από την Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε σε Ευρυδίκη στα σήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη για το αγροτικό. Η ομιλία του, ωστόσο, περιείχε αναφορές για την οικονομία, την ανάπτυξη και το κοινωνικό πρόσημο της κυβερνητικής στρατηγικής, με το βλέμμα στραμμένο στην πενθήμερη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του 2026. Επεσήμανε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός μειώσεις πόρων 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που αγκαλιάζουν τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες, τους συνταξιούχους και τους νέους. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ψηφίζουμε έναν προϋπολογισμό που μετατρέπει την πρόοδο της οικονομίας σε ατομική προκοπή, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού. Όρισε ως πίση, ως στόχο την ολοκλήρωση μεγάλων και μικρών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιφέρεια, επισημένοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερή πορεία της χώρας. Μηνύματα επίσης στα γαλάζια στελέχη, να κρατάμε το βλέμμα των φιλοδοξιών μας ψηλά, αλλά και τα μάτια μας χαμηλά. Οι πολίτες έχουν ακόμα πολλά προβλήματα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε επίσης και στην εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην Προεδρία του Eurogroup. Η Ελλάδα, που ήταν κάποτε μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, επιλέγεται ως η χώρα που θα κατευθύνει την κεντρική πολιτική της Ευρωζώνης, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα.
Έχουμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, πράγματι να αλλάξουμε την Ελλάδα, να την κάνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή χώρα όπως την ονοματιζόμαστε. Και αυτή η διαδρομή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πολλές φορές έχω μιλήσει για την ανάγκη συνέχειας του κυβερνητικού μας έργου με έναν τέτοιο τρόπο ότι κάθε πρωτοβουλία μας σήμερα ουσιαστικά θα θέτει τα θεμέλια για την επόμενη μέρα. Και καθώς πηγαίνουμε πια, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές του 2027, πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας αυτή τη διπλή αποστολή. Η Ελλάδα, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, να επιλέγεται σήμερα ως η χώρα η οποία θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Είναι μια αναγνώριση όχι της κυβερνητικής πολιτικής μόνο. Είναι μια αναγνώριση των προσπαθειών και των θυσιών ολόκληρου του ελληνικού λαού. Και η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι η Ελλάδα, παρά τα προβλήματά της, έχει γυρίσει σελίδα και κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Και η καλύτερη απάντηση και απέναντι στο μηδενισμό, ξέρετε, της αντιπολίτευσης, η οποία επιμένει αντί να κάνει πραγματική δημιουργική κριτική, να βοηθάει την κυβέρνηση να γίνει καλύτερη, να τα βλέπει όλα μαύρα και άραχνα στη χώρα μας. Όμως η Ελλάδα προχωράει μπροστά. Αγωνιζόμαστε και συστρατευόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι είναι η μόνη δύναμη στην πατρίδα μας η οποία μπορεί να οδηγήσει τον τόπο μπροστά. Και γι' αυτό και αγωνιζόμαστε και γι' αυτό και συστρατευόμαστε όλοι μαζί και γι' αυτό και πορευόμαστε σε αυτόν τον όμορφο δρόμο, όχι χωρίς δυσκολίες, αλλά με έναν στόχο ο οποίος είναι ορατός και κάθε μέρα τον πλησιάζουμε και περισσότερο. Τι, να γίνουμε μια κανονική και εμείς ευρωπαϊκή χώρα, να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, παιδείας, να στρέψουμε το βλέμμα μας στην ελληνική περιφέρεια, να αποκτήσουμε μια σκήνη και το θέμα των ημερών, ένα πρωτογενή τομέα ο οποίος θα είναι πραγματικά ανταγωνιστικός, εξωστρεφής, με επιδοτήσεις οι οποίες θα πηγαίνουν σε αυτούς που πραγματικά τις αξίζουν. Για αυτούς που δουλεύουν και υδρώνουν στο χωράφι ή στα ματριά. Και όχι σε κάποιους επιτίδιους οι οποίοι μπορεί στο παρελθόν να παρήσφισαν και να εκμεταλλεύτηκαν τις όποιες αδυναμίες του συστήματος. Αυτή τη μάχη λοιπόν, τη μεγάλη για την Ελλάδα την οποία οραματιζόμαστε, θα τη δώσουμε, φίλες και φίλοι, όλες και όλοι μαζί. Από το 2026 θα ξεκινήσει αυτό το μακρύ και όμορφο ταξίδι προς τις εθνικές εκλογές του 2027. Το συνέδριό μας, το μεγάλο μας συνέδριο, το τελευταίο μεγάλο συνέδριο πριν από τις εκλογές του 2027, θα γίνει στα μέσα Μαΐου, 15, 16 και 17 Μαΐου στην Αθήνα.
Λοιπόν, και να πάμε τώρα στην Νίκαια, όπου είναι σε εξέλιξη επανελλοδική σύσκεψη των αγροτών για τις μελλοντικές τους κινητοποίησεις εν ώψη και τις πρόσκλησης για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Πάμε στην Μάνια Γκουσιάρη. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Νίκαια της Λάρισας, όπου εδώ και μια μισή ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη με εκπροσώπους αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από περισσότερα από 50 μπλόκα ανά τη χώρα. Βρίσκονται εδώ εκπρόσωποι από την Κρήτη, από την Πελοπόννησο, από την Αιτωλοκαρνανία, τη Φιώτιδα, τη Βιωτία, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τον Εύρο. Είναι λοιπόν εδώ αγρότες οι οποίοι εκπροσωπούν μπλόκα τα οποία βρίσκονται είτε σε τελωνία, είτε σε εθνικές οδούς, είτε σε κύριες αρτηρίες οδικές.
Είναι σχεδόν από, 40, σχεδόν από 40 μπλόκα βρίσκονται εκεί οι αντιπροσωπείες.
Είναι 50. Από 50 μπλόκα μιλάμε για έναν αριθμό αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων που ξεπερνούν τους 700. Mm-hmm. 800 κάπου εκεί τους υπολογίζω. Έχουν έρθει λοιπόν εδώ. Έχουν ξεκινήσει τις τοποθετήσεις τους. Ξεκίνησε ο κύριος Τζέλας από την Καρδίτσα, από τον Ε65, εκπροσωπώντας εκεί τους αγρότες. Μίλησε για έναν αγώνα ο οποίος είναι για όλη την κοινωνία, με την έννοια ότι οι αγρότες είναι αυτοί που ουσιαστικά εξασφαλίζουν τα προϊόντα να είναι και φθηνά και υγιεινά. Αν εμείς δεν μπορούμε να τα παράξουμε αυτόν τον τρόπο, τότε όλοι έτσι θα υποστούν τις συνέπειες, είπε ο κύριος Τζέλας. Και όταν είπε πως αυτόν τον αγώνα θα τον φτάσουμε μέχρι τέλους, καταχειροκροτήθηκε από όλο τον κόσμο. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ρίζος Μαρούδας από τον μπλόκο της Νίκαιας, εδώ της Λάρισας, είπε ότι είναι τεράστια η δύναμη αυτή τη στιγμή που υπάρχει με τα μπλόκα. Τσουνάμι το χαρακτήρισε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από τους δρόμους με άδεια χέρια. Διάλογος θα γίνει μόνο με εχέγγυα λύσης των προβλημάτων. Διαφορετικά, ο διάλογος είναι προσχηματικός. Να το αποκωδικοποιήσω λίγο περισσότερο αυτό και να πω ότι στην ίδια γραμμή αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν τοποθετηθεί όλοι οι εκπρόσωποι από τα μπλόκα, από τον Προμαχών, από το Δερβαίνη, και από άλλες περιοχές. Λένε το ίδιο πράγμα, ότι δεν θα πάμε σε κανένα διάλογο με τον Πρωθυπουργό, εάν δεν βγει η κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα δώσει λύση σε 3, 4, 5 αιτήματα αιχμής που θέτουν. Ποια είναι
άρα,
αυτά,
άρα, 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 Μάνια, σε σχέση με, τον, με το ραντεβού, την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για διάλογο, από την σημερινή πανελλαδική σύσκεψη περιμένουμε να τεθούν 3 ή 4 βασικά, τα πιο σημαντικά για αυτούς, αυτοί φυσικά θα κρίνουν, θα τεθούν και σε αυτά θα περιμένουν απαντήσεις εν ώψη της Δευτέρας.
7 με 10 περίπου αιτήματα θα καταγραφούν. Μάλιστα. Στο τέλος αυτής της πανελλαδικής σύσκεψης, τα οποία θα προκύψουν με τη συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων που σας ανέφερα.
Ναι.
Και θα σταλούν αύριο παντού, στον Πρωθυπουργό, στους αρμόδιους υπουργούς, θα κοινοποιηθούν. Επ' αυτών λοιπόν θα περιμένουν. Μάλιστα. Η κυβέρνηση να αντιδράσει, να βγει και να πει: το κάνουμε το ρεύμα στα 7 λεπτά που ζητάτε το αγροτικό, ή θα αναπληρώσουμε το εισόδημά σας γιατί φέτος οι τιμές είναι χαμηλές, ή θα γίνει κάτι με το πετρέλαιο το αφορολόγητο που ζητάτε. Ναι. Αν λοιπόν τοποθετηθεί η κυβέρνηση με τέτοιο τρόπο, τότε ναι, θα πάνε σε διάλογο για να συζητήσουν τα υπόλοιπα. Αν όμως δεν τοποθετηθεί με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένη κυβέρνηση, τότε θεωρούν ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός και ότι όποιος πάει σε αυτόν τον διάλογο υπονομεύει ουσιαστικά όχι απλά το αγροτικό κίνημα, αλλά και την επιβίωση όλου του αγροτοκτηνοτροφικού κλάδου, όπως είπαν οι εκπρόσωποι των αγροτών μέχρι στιγμής, σε κοινή σκληρή γραμμή εδώ στη νίκη της Λάρισσας, από όλα τα μπλόκα της Θεσσαλίας και όχι μόνο όλης της Ελλάδας, όπως σας προανέφερα. Περιμένουμε να δούμε πώς θα τοποθετηθούν και κάποιοι εκπρόσωποι από την περιοχή της Κρήτης, γιατί ξέρουμε ότι έγινε αυτή η συνάντηση.
Έγινε μια προσπάθεια
με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα. Είναι λοιπόν από τα Χανιά εκπρόσωποι, είναι από το Λαφίθι και είναι και από το Ρέθινο. Κάποιοι από αυτούς δεν πήγαν στη συνάντηση αυτή που έγινε τις περασμένες μέρες. Κάποιοι όμως που πήγαν, λέγανε τώρα στα πηγαδάκια πριν έτσι ξεκινήσει η σύσκεψη, ότι εμείς είμαστε εδώ για να πούμε πως αν και πήγαμε, τίποτα δεν πήραμε, οπότε πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνας. Θα δούμε, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και η Κρήτη σε αυτή την πανελλαδική σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη.
Και βλέπεις να αργεί για να έχουμε τα αποτελέσματα, μάλλον, τα αιτήματα των
αγώνων. Αργεί με την έννοια ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος.
Πολύ ο κόσμος.
Και ανεβαίνει ο κάθε ένας από τον μπλόκο που εκπροσωπεί, ανεβαίνει στο βήμα και μεταφέρει τη διάθεση των αγροτών και των κτηνοτρόφων που εκπροσωπεί την περιοχή του.
Ωραία. Άρα μιλάμε για μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Τα αιτήματα των αγροτών θα αποσταλούν, όπως μας είπες, εγγράφως και στα Υπουργεία και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και οι αγρότες περιμένουν απαντήσεις επί των συγκεκριμένων αιτημάτων, όπως μας είπες, μπορεί να είναι 6 και 7, τις οποίες θα αξιολογήσουν προκειμένου να αποφασίσουν ή την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ή αν θα προχωρήσουν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Μάνια.
Αυτό θα είναι το σημείο κλειδί, όπως το είπες. Αν δεν τοποθετηθεί με τον τρόπο αυτό που αναμένουν και περιμένουν οι αγρότες, τότε ναι, όλοι λένε ότι πάμε σε κλιμάκωση. Εμείς στα σπίτια μας, με άδειες τσέπες, δεν γυρίζουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνια μου, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ. Και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βέρειας, τον κύριο Τάσο Χαλκίδη, τι είπε στο ΕΤ News σήμερα το πρωί και στον συνάδελφο Αλφόνσο Βιτάλη.
Και όσες φορές κάναμε συναντήσεις με υπουργούς, όλο θα και δεν γινόταν τίποτα. Κάποια στιγμή πρέπει και ο Πρωθυπουργός της χώρας να αναλάβει την ευθύνη και να πει ότι τέλος πρέπει οι αγρότες να ζήσουν με αξιοπρέπεια, πρέπει να πληρώνονται στην ώρα τους, πρέπει και αυτοί να είναι όπως όλες οι κοινωνικές τάξεις, έτσι και οι αγρότες. Γιατί εμείς φερόμαστε σαν να είμαστε η τελευταία τρύπα του ζουρνά που λέμε. Να φανταστείτε ότι εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε από η Μαθία, από Βέρεια. Η καλλιέργεια μας είναι ροδοκινοπαραγωγή, κεράσια, ρίκοκα και είμαστε απλήρωτοι από πέρσι. Δεν έχουμε άλλο τρόπο εμείς να εκφράσουμε αυτή την αγανάκτηση, αυτό το που λέμε ότι έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο, ότι δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε άλλο με αυτές τις συνθήκες. Εκτός αν δεν θέλουν να υπάρχουν αγρότες στην Ελλάδα και να παίρνουμε προϊόντα από το εξωτερικό.
Τις αποφάσεις τους για το μέλλον των κινητοποιήσεων, όπως είπαμε, λαμβάνουν οι αγρότες στην κρίσιμη συνάντηση της Νίκαιας και θα παραμείνουν στα μπλόκα όσο χρειαστεί, αν η κυβέρνηση δεν δεσμευτεί με συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματά τους. Η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή, απαντά από την πλευρά της η κυβέρνηση. Στο ρεπορτάζ της Ελίνας Κολίδα θα ακούσουμε εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων, αλλά και τον Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
Αντιπροσωπείες αγροτών από όλα τα μπλόκα της Ελλάδας αναχωρούν για την νίκαια της Λάρισας.
Ξεκινήσατε για νίκαια.
Κατεβαίνουμε μετά από πρόσκληση πανελλαδικής στην νίκαια για να δούμε τις περαιτέρω ενέργειες και τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα τα μπλόκα ανά την Ελλάδα.
Να εκπληρωθούν κάποια αιτήματα τόσο ώστε να μπορέσουμε να υπάρχουμε και αύριο στην καλλιέργεια την οποία κάνουμε.
Οι αγρότες αναμένεται να πάρουν κρίσιμες αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεών τους, ενώ θα συζητήσουν και την πρόσκληση του Πρωθυπουργού για συνάντηση την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου.
Θα γίνει η συζήτηση εφόλης της ύλης. Θα στείλουμε τα αιτήματα στα συναρμόδια Υπουργεία και στο Μαξίμου εγγράφως και θα περιμένουμε να μας απαντήσουν επί των αιτημάτων. Πάλι εγγράφος.
Τα προβλήματα είναι γνωστά. Αν δεν υπάρξει κάποια λύση, δεν νομίζω να προβούμε σε κάποια συνάντηση. Οπότε θα περιμένουμε πρώτα να ακούσουμε κάτι από αυτούς μια κίνηση και μετά θα προβούμε και εμείς το επόμενο δικό μας βήμα.
Η κυβερνητική βούληση είναι ξεκάθαρη για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, επισημαίνει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι τη Δευτέρα σας περιμένει ανοιχτή η πόρτα του, τη Δευτέρα το απόγευμα, για να γίνουν συζητήσεις ρεαλιστικές πάνω σε μια βάση και σε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν. Δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα.
Οι αγρότες μετά τη σύσκεψη θα αναμένουν τις απαντήσεις επί των αιτημάτων τους, τις οποίες θα αξιολογήσουν.
Φέτος δεν θα κάνει κανένας αγρότης Χριστούγεννα στο σπίτι του με άδειες τσέπες. Ή στην Εθνική Οδό ή στο σπίτι νικητές.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να καταβληθούν πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια στον αγροτικό κόσμο, ενώ όλο το 2025 τα χρήματα θα ξεπεράσουν τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αντιπροσωπείς αγροτών έχουν αναχωρήσει από το μπλόκο των Μελγάρων, όπως από τα υπόλοιπα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας, για να πάρουν μέρος στην επαναλλαδική σύσκεψη στη Νίκαια. Πάμε στα Μέλγαρα και τον Τίμο Φακαλή να μας δώσει την εικόνα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Και πριν από λίγο εδώ επισκέφθηκε τον μπλόκο των Μαλγάρων ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κουτσούπας, σε συνοδεία εργατικών σωματείων. Και απέφθηνε χαιρετισμό εδώ ο Γενικός Γραμματέας ΚΚΕ και αυτό που είπε είναι ότι είναι στο πλευρό των αγροτών και θα στηρίξει τις όποιες αποφάσεις πάρουν σε λίγο οι αγρότες στη Νίκαια. Τώρα εδώ να σου πω ότι νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 10, αντιπροσωπείες αναχώρησαν από όλη την Βόρεια Ελλάδα περνώντας από τα δύο των Μαλγάρων με κατεύθυνση στη Νίκαια, όπου και καταθέτουν αυτή την ώρα τα αιτήματά τους, αλλά και θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις των δράσεων και κινητοποιήσεων από εβδομάδα. Παραμένουν στα μπλόκα, είναι αμετακίνητοι οι αγρότες και περιμένουν πρώτα να δουν κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση, τόσο είτε για το ρεύμα είτε για το πετρέλαιο, και στη συνέχεια είναι ανοιχτοί να κάτσουν στο τραπέζι.
Και στη συνέχεια να περάσουν στο διάλογο, λοιπόν.
Ακριβώς. Τώρα είχαμε χθες το απόγευμα εδώ στην Θεσσαλονίκη τέσσερις φορείς, σημαντικοί φορείς, ο Σύνδεσμος Εξαγωγείων Βορειοελλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, αλλά και ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ελλάδος, σε μια κοινή ανοιχτή επιστολή τόσο προς τον Πρωθυπουργό όσο και προς τους αγρότες. Τους ζητούν να σπάσουν, να ανοίξουν τα μπλόκα και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα το αγροτικό.
Καταγράφουν αριθμίες στην αγορά.
Ακριβώς, με ανοιχτούς δρόμους υπάρχουν αριθμοί στην αγορά και έχουν ήδη οι πρώτες λήψεις, έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε πρώτες ύλες. Δεν αντέχουν ούτε επιχειρήσεις ούτε εργαζόμενοι κλειστούς αυτοκινητόδρομους. Είναι αυτό που λένε στην επιστολή τους οι φορείς. Υπάρχει ζήτημα, δημιουργείται ζήτημα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Και αυτό που ζητούν είναι να ανοίξουν οι δρόμοι το συντομότερο δυνατό για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Τίμο Φακαλή. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι στη συνέχεια του δελτίου μας θα συνδεθούμε και με άλλα κομβικά μπλόκα της χώρας. Να πάμε τώρα να δούμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης που προκάλεσαν αναφορές του Πρωθυπουργού στην κυβερνητική πολιτική για το αγροτικό. Κατηγορούν την κυβέρνηση για προσχηματικό διάλογο και προσπάθειες καταστολής της κινητοποίησης. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Παντελάκη θα ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσούκαλα.
Τριμία κριτική στον Πρωθυπουργό ασκεί το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντάς το ότι υπό το βάρος των πιέσεων της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης καλεί προσχηματικά τους αγρότες σε διάλογο.
Καλώς τον και ας άργησε.
Το ελάχιστο που έχει να κάνει για να είναι πραγματικός ο διάλογος είναι άμεσα να αναστείλει τις υποχρεώσεις τους σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και φαντς, για να μην συνεχιστεί η καταστροφή την οποία έχει ήδη προκαλέσει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταλογίζει στον κύριο Μητσοτάκη ότι στην πραγματικότητα υπονομεύει το διάλογο με τους αγρότες.
Ο Πρωθυπουργός, αφού πρώτα έστησε το κομματικό πάρτι της ληστείας των πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν εξαπάτησε τους αγρότες με τις πληρωμές των προκαταβολών και έπειτα επιχείρησε να καταστήλει τις κινητοποιήσεις τους και να στρέψει την υπόλοιπη κοινωνία απέναντί τους.
Οι δύο παλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι βιώνουν από πρώτο χέρι την ευρωπαϊκή κανονικότητα, όσο και αν ο κύριος Μητσοτάκης συνεχίζει να εμφανίζει τα προβλήματά τους ως μια απλή καθυστέρηση κάποιων επιδοτήσεων, αγνοώντας προκλητικά τα αιτήματά τους.
Η Νέα Αριστερά συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα αγροτών και κτηνοτρόφων μπροστά στην προσπάθεια της κυβέρνησης να καταστήλει και να ποινικοποιήσει τις κινητοποιήσεις τους.
Μόνο ένας ηθικός ή φυσικός αυτουργός εγκληματικής οργάνωσης, ενώ έχει κλέψει έναν άνθρωπο, τον εκβιάζει, τον δέρνει, μπορεί στο τέλος να του λέει έλα να συζητήσουμε να κάνουμε διάλογο.
Τα κόμματα ανεβάζουν τους τόνους για την παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη ενώπιον της εξεταστικής.
Η ένοχη σιωπή του δείχνει το μέγεθος της πολιτικής σύψης στο βωμό της γαλάζιας ψηφοθυρίας.
Ο Ξυλούρης πρώτα απ' όλα κατέθετε υπό την προστασία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του Προέδρου και της Αντιπροέδρου της Επιτροπής.
Η πολιτική σύγκρουση για το αγροτικό με φόντο και τις εξελίξεις στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα.
Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή «Η ρυθμή της επικαιρότητας» και στον Αλφόνσο Βιτάλη σήμερα.
Αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβουμε το πρόβλημα ότι κάποιοι άνθρωποι χτυπάνε τα τηλέφωνά τους από το πρωί μέχρι το βράδυ από εισπρακτικές εταιρείες που τους ζητάνε να πληρώσουν χρήματα τα οποία δεν έχουν. Δεύτερον, η μοναδική διέξοδος για να βρουν αυτή την επιλογή είναι το κογλίφι. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ο κύριος Μητσοτάκης και μια σειρά ακόμα από υπουργούς του αλλά και βουλευτές που βγαίνουν στις τηλεοράσεις, άλλοι ηρωνεύονταν, άλλοι επιτίθενταν στους αγρότες, άλλοι τους χαρακτηρίζουν επαγγελματίες απεργούς. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν απέναντι την πραγματικότητα, αυτονόητα πρέπει να πούμε το εξής, ότι αν είχαν πληρωθεί οι αγρότες, δεν θα είχαν βγει στους δρόμους. Και έστω και τώρα είναι σημαντικό η κυβέρνηση, η πολιτεία να ακούσει τα αιτήματά τους. Στο τέλος της ημέρας όμως, εμάς μας ενδιαφέρει πραγματικά να δοθεί λύση στο πρόβλημα και μακάρι να πληρωθούν οι αγρότες, να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα και να κάνουν Χριστούγεννα στο σπίτι τους και όχι στους δρόμους.
Εγκληματική οργάνωση που λιμενόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποσπώντας παράνομες επιδοτήσεις με ψευδείς δηλώσεις εξάθρωση του ελληνικού FBI της Αρχάνης Ηρακλείου. Συνελήφθησαν 16 άτομα, μεταξύ αυτών ο φερόμενος αρχηγός αγροτοσυνδικαλιστής Μύριον Χιλιοτζάκης, μέλη της οικογένειάς του, ο λογιστής του αγροτικού συνεταιρισμού, αγρότες αλλά και δικηγόροι, ενώ αναζητούνται άλλοι 26 άτομα. Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων, καθώς και για άλλα αδικήματα. Να δούμε το ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφανού για το πώς δρούσε το κύκλωμα.
Το κύκλωμα ήταν οργανωμένο, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο. Τα νήματα φέρεται να κινούσε ο Μύρωνας Χιλετζάκης, ο πιο προβεβλημένος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι εισέπραταν εκατομμύρια μέσα σε 7 χρόνια από το 2019 αλλά και το 2025 που είχε ξεκινήσει η έρευνα. Το κύκλωμα είχε αποκομίσει 1,7 εκατομμύρια ευρώ.
Όλους μας έχει σοκάρει εδώ στην οργάνωση για αυτό το περιστατικό, αλλά πραγματικά δεν έχω εικόνα τι έχει συμβεί. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα και θα περιμένω τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα.
Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο Χιλετζάκης ήταν πρόεδρος. Έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου. Ο ίδιος συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες της κινητοποίησης που έκαναν οι αγρότες στο Ηράκλειο, όχι όμως τα επεισόδια. Πριν από δύο ημέρες είχε μιλήσει και στο ραδιόφωνο του Earth News.
Οι επιδοτήσεις είναι το α και το μέγα για την επιβίωση του αγρότη σήμερα. Όταν η αγροτική επιδότηση δεν μπήκε, μπήκε τσουρεμένη με 1002 προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την πληρωμή που έγινε πριν από μερικές μέρες. Αυτός ο παραγωγός είναι αγανακτισμένος.
Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και η σύζυγός του, η πεθερά του και η αδερφή του, τα ονόματα των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις.
Άπαντες. Οι κατηγορούμενοι θα μεταχθούν στην Αθήνα, στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα.
Ανάμεσα στα 14 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου, Χρυσάνθη Κουτάντου, αλλά και ο σύζυγός της, διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν ακόμα και εκτάσεις που ανήκαν σε άτομα που είχαν πεθάνει ή και εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.
Όσοι φταίνε. Έπρεπε να είναι φυλακή.
Αυτοί οι οποίοι έχουν καταχραστεί να τα δεσμεύσουν στις περιοχές, αν δεν έχουν μέτρητα, να δεσμευτούν και να επιστραφούν στους μικροαγρότες.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρτική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι. Έχουμε συνολικά 16 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26, κάτι που σημαίνει ότι επίκυνται και νέες συλλήψεις.
Είναι ναι. Η δικογραφία έχει, όπως ενημερωθήκαμε όλοι λίγο νωρίτερα από την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι 16, ξέραμε και 14, αλλά λέγαμε και χθες ότι οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη όλη την ημέρα, οπότε προέκυψαν και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της πολύωρης αυτής έρευνας που είχαμε σε περιοχές του νομού Ηρακλείου. Mm-hmm. Οπότε έχουμε δύο ακόμα άτομα και βεβαίως υπάρχει και ένας 17ος, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε στο σπίτι της οικογένειάς του, έχει συλληφθεί η σύζυγός του, είναι μεταξύ των 16, στο σπίτι βρέθηκαν δύο πιστόλια και γι' αυτό συνελήφθηκε αυτός και μάλιστα πριν από λίγο οδηγήθηκε και ενώπιον της εισαγγελέως Ηρακλείου και το ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων και θα απολογηθεί τη Δευτέρα στον ανακριτή. Οι 16 δεν ήρθαν σήμερα στα δικαστήρια, αν και αυτή ήταν η αρχική ενημέρωση που είχαν και οι δικηγόροι τους και μάλιστα συγκεντρώθηκαν και εκείνοι και εμείς έξω από το δικαστικό μέγαρο. Αλλά δεν έγινε αυτό επειδή φαίνεται, προκύπτει ότι δεν έχει αρμοδιότητα, δεν έχουν αρμοδιότητα οι εισαγγελικές αρχές. Αυτό το οποίο έγινε είναι, το Ηρακλείου εννοώ, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε εδώ στο γραφείο της εισαγγελέως, η οποία ουσιαστικά ανέλαβε αυτό το τυπικό μέρος νομικό αλλά και ταυτόχρονα ουσιαστικό, δηλαδή με έγγραφη δήλωση να επιτρέψει την μεταγωγή των 16 στην Αθήνα. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας. Θέλω να πω δηλαδή και η έγγραφη συνένεσή της αλλά και η μεταγωγή η οποία θα γίνει το βράδυ με το πλοίο της γραμμής. Οι 16 αναμένεται να μεταχθούν αύριο το πρωί να βρίσκονται στην Αττική, να βρίσκονται στην Αθήνα και στη διάθεση των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Εκεί περιμένουμε ότι θα ασκηθεί και η ποινική δίωξη. Οι δικηγόροι τους που ήταν εδώ δεν είχαν και πάρα πολλά να μας πει για τη δικογραφία, γιατί δεν έχουν ακόμα ενημερωθεί για τις λεπτομέρειές τους. Ό,τι έχουν δει και εκείνοι από την αναλυτική ανακοίνωση που είχαμε από την πλευρά της αστυνομίας, δεν έχουν προλάβει να δουν τους πελάτες τους. Τη μια πρώτη επαφή που έκαναν και σε δηλώσεις τους που έκαναν συγκεκριμένα η Αλεξάνδρα Ισπανάκη, η οποία έχει και το βασικό κατηγορούμενο, τον 47χρονο αγροτοσυνδικαλιστή από τις Αρχάνες, είπε ότι όλοι αρνούνται τις ευάρος τους κατηγορίες. Μάλιστα. Αυτό είπε συγκεκριμένα. Έκανε λόγο για διόγκωση του αξιόπινου της δικογραφίας και ότι πρόκειται για ένα οικονομικό έγκλημα και για την κατηγορία της, ενώ για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, είπε ότι είναι μια εξαιρετικά σοβαρή κατηγορία που δεν μπορεί να διατυπώνεται με μια τέτοια ευκολία. Επίσης έχει σε δηλώσεις του που έκανε ο δικηγόρος του ζευγαριού, του λογιστή και στελέχους της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και η σύζυγός του, η οποία είναι δικηγόρος στο επάγγελμα, ο Φραγκίσκος Λαμπρινός, είπε ότι η μοναδική εμπλοκή που υπάρχει για το ζευγάρι είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός
όμως, τον οποίο χειριζόταν αποκλειστικά ο λογιστής, ήταν συνδικιούχος ή σύζυγός του και σε αυτό το λογαριασμό μπήκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό ως από επιδότηση και είναι αυτή η συγκεκριμένη κίνηση και το χρηματικό ποσό είναι το οποίο αξιολογήθηκε ως ύποπτο. Η δικηγόρος, όπως είπε ο κύριος Λαμπρινός, δεν έχει καμία σχέση, είναι το μοναδικό θέμα, επειδή είναι συνδικαιούχος στο λογαριασμό, βρέθηκε και αυτή με πολύ σκληρό τρόπο, όπως είπε, βρέθηκε εμπλεγμένη σε μια υπόθεση με εγκληματική οργάνωση.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, δηλαδή στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών που γίνεται στην Νίκαια της Λάρισας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο αν θα υπάρξει διάλογος ή κλιμάκωση των κινητοποίησεων, εν όψη και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Να πάμε σε ένα από τα πιο κομβικά μπλόκα, στον Προμαχώνα. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από τον Προμαχώνα, που πολύ σωστά είπες είναι το πιο κομβικό μπλόκο της χώρας, αφού είναι η βασική πύλη, χερσαία πύλη εισόδου της χώρας και βλέπουμε όλοι το τι γίνεται όταν η
περίπου άκουγα, μας έλεγες νωρίτερα, 80% των εμπορευμάτων παίρνουν από εκεί.
Αυτό είναι πραγματικά είναι η βασική πύλη εισόδου, όλα τα εμπορεύματα περνούν από εδώ. Ναι. Γι' αυτό σχηματίζονται ωραίες χιλιόμετρων από τα λίκες όταν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, όπως αυτό κάνουν τώρα. Από τη μία ξεκίνησε ο αποκλεισμός, μέχρι τις 8 βέβαια σήμερα δεν έχει τόσο μεγάλη κίνηση από τα λίκες, βέβαια σχηματίζονται ουρές.
Ποιο είναι το κλίμα από εκεί εν όψη της σύσκεψης που είναι σε εξέλιξη?
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νίκαια. Mm. Εκπρόσωποι του μπλόκου του Προμαχώνα βρίσκονται εκεί από το πρωί. Mm-hmm. Αυτό που λένε εδώ στον Προμαχώνα είναι ότι συντασσόμαστε με το τι θα πει το σύνολο των μπλόκων όλης της χώρας. Εδώ στον Προμαχώνα λένε ότι θέλουμε να δούμε αν υπάρχει ένα πλαίσιο από την κυβέρνηση που θέλει να έτσι επιλύσει τα σημαντικά μας προβλήματα και κάνει δεκτά τα αιτήματά μας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αγρότες, αν δούμε ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο, τότε εμείς θα...
Θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς. Πιο πολύ. Θα παραμείνουμε εδώ όσο Μάλιστα. και αν χρειαστεί, γιατί τα προβλήματά μας είναι πολλά και οι κτηνοτρόφοι, γιατί ξέρεις, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, εδώ είχαμε το θέμα της ευλογιάς, το οποίο ουσιαστικά πλήγησε, είχαμε πραγματικά πάρα πολλές μονάδες οι οποίες έκλεισαν, πάνω από 200 κτηνοτροφικές μονάδες και θανατώθηκαν πάνω από 30.000 ζώα, αλλά υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εδώ με 3.500 δεσμευμένα αφημί, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά εδώ το κτηματολόγιο, όσον αφορά τις εκτάσεις γης που έχουν οι αγρότες, και έτσι αυτοί οι 3.500 αγρότες που είναι δεσμευμένα τα αφημί τους δεν έχουν πληρωθεί ακόμα και δεν ξέρουν αν θα πληρωθούν. Υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γι' αυτό λένε ότι παραμένουμε εκεί στον Προμαχώνα και αν χρειαστεί θα παραμείνουμε. Βέβαια ελπίζουν ότι θα επιληθούν τα προβλήματά τους και θα επιστρέψουν στο σπίτι τους.
Νομίζω όλοι ελπίζουμε να επιληθούν τα προβλήματα. Λοιπόν, Βασίλη μου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και να πάμε και στη συνάδελφο Κατερίνα Πολύζου. Βρίσκεται στην περιοχή Μεγάλη Χωράφια, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Αυτή την ώρα οι αγρότες έχουν κλείσει την Εθνική Οδό. Κατερίνα.
Στις 3 η ώρα στείνουν λαϊκό. Καλό μεσημέρι. Στείνουν λαϊκό γλέντι. Και στείνουν για μια ώρα μέχρι τις 4 τον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, συμβολικά. Και στη συνέχεια έπονται. Η τελευταία επίσημη κινητοποίηση που έχουν δώσει είναι για την Τρίτη, όπου το πρωί στις 11 πάλι από τα Μεγάλα Χωράφια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το κέντρο των Χανίων και συμβολικός αποκλεισμός της εφορίας στο πλαίσιο των αγώνων τους. Να πούμε ότι αντιπροσωπεία από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση στη Νίκαια και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και από εκεί. Είναι οι άνθρωποι που δεν συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση που πήγαν ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Νομού Χανίων. Αυτοί συνεννοούνται με το συντονιστικό απευθείας της Νίκαιας.
Πρέπει να είναι αισιόδοξοι για να έχουν στήσει γλέντι.
οι κτηνοτρόφοι των Χανίων, ναι, και της Κρήτης γενικότερα, mm, δείχνουν να έχουν μια συγκρατημένη ισορροπία. Να πούμε ότι μετά από την συνάντηση, τις δύο συναντήσεις, η μία στο Μαξίμου με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσιάρα, και με τον παρουσία της Περιφερειάρχης Κρήτης και τον διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακολούθησε μια δεύτερη συνάντηση την επόμενη μέρα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου συζητήθηκαν τεχνικά θέματα προκειμένου να δοθούν οι έξτρα στρεμματικές εκτάσεις χωρίς την τεχνική λύση. Ναι. Αυτό είναι το δύσκολο. Υπήρξαν δεσμεύσεις από την πλευρά των υπουργών και για άλλα θέματα που τέθηκαν, όπως ειδικά μέτρα για το κόστος ενέργειας στα θερμοκήπια κλπ. Την Δευτέρα στις 8.30 το βράδυ στο Εργατικό Κέντρο Χανίων θα γίνει Γενική Συνέλευση των Κτηνοτρόφων του Νομού, παρουσία του κυρίου Μιχελιωτάκη, τεχνικού σύμβουλου του ΠΚΠ, προκειμένου να παρουσιαστούν οι προτάσεις. Αναμένω ότι θα έχουμε εκτόνωση των κινητοποιήσεων. Μάλιστα. Από αυτή την πλευρά. Είναι γενικά, δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι και συγκρατημένα ικανοποιημένοι οι κτηνοτρόφοι.
Αυτό αντιλαμβανόμαστε και εμείς από όσα μας μεταφέρεις.
Η υπόθεση είναι ότι οι δεσμεύσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα θα γίνουν πραγματικότητα και τα χρήματα θα τους καταβληθούν.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για το ρεπορτάζ που είχαμε από την Κρήτη. Τώρα, στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πολιτική ταυτότητα των δύο ηγετικών στελεχών του κυκλώματος έβαλε φωτιά στην αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη. Εν τω μεταξύ, κατεπήγουσα προκαταρκτική εξέταση παρέγγειλο εισαγγελέα για τον Γιώργο Ξυλούρη, τον αποκαλούμενο Φραπέ, ο οποίος επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στην εξεταστική. Αν διαπιστωθεί ότι διέπραξε το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, τότε θα εφαρμοστεί αυτόφορη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στην σύλληψή του. Ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
Η υπόθεση της Κρήτης πυροδότησε σύγκρουση στην Εξεταστική Επιτροπή.
Υπάρχει μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Και όπως διαβάζουμε, έχει συλληφθεί ο κύριος Χιλατζάκης και μέλη της οικογένειάς του. Πρωταγωνιστικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
Εκτός από το συγκεκριμένο κύριο, έχουν συλληφθεί άλλοι 14. Μεταξύ αυτών, κύριε Πρόεδρε, βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, ο οποίος είναι και λογιστής, λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη.
Εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ.
Καλούμε ως Νέα Δημοκρατία προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής να βγει και να μας πει και να παραδεχτεί ότι είναι κουμπάρος με τον συλληφθέντα Γιώργο Λαμπράκη.
Ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε στα πρακτικά τη φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο Νίκος Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί. Για εκοφαντική σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η προσπάθεια, όπως λένε, συμψηφισμού μετά τις αποκαλύψεις στην εξεταστική. Από τη Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζουν ότι ο εγκέφαλος του κυκλώματος από την Κρήτη είναι σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας τη δημοσιότητα και φωτογραφίες που, όπως λένε, το πιστοποιούν.
Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο κενό μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κομικοτραγικές εικόνες που βλέπουμε στην εξεταστική.
Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους Γιώργου Λαμπράκη. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αντέστρεψε τα πειρά του στο ΠΑΣΟΚ. Ανέφερε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι της κουμπάρας ή της κουμπαριάς ή του κουμπάρου και έπεσε, όπως τόνισε, στην παγίδα του ίδιου του παιχνιδιού.
Δεν βάλανε μυαλό ενώ κατέρριψε η συγκάλυψη και για τρεις μήνες μας λέγανε ότι είμαστε κι εμείς μέλη, όλοι, όλο το κόμμα, μια εγκληματική οργάνωση, επειδή κάποιοι πονηροί που όλοι έχουν πάει στον εισαγγελέα ή τέλος πάντων θα πάνε, αναλόγως την περίπτωση. Παίρνανε λεφτά από τίμιους αγρότες ενώ δεν έπρεπε να πάρουν. Εγώ γι' αυτό το λέω. Όχι για να συμψηφίσω, το αντίθετο.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα του Φραπέ ανήκει στο παρελθόν και του κάθε τέλος πάντων παράνομο.
Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα.
Πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη.
Και να πάμε τώρα στη Βουλή, στην πενθήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό που διεξάγεται με αρκετή ένταση. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Προϋπολογισμός λοιπόν μέχρι την Τρίτη, αλλά και ο ΠΕΚΕΠ έχει την τιμητική του. Έτσι λοιπόν, στην ομιλία σήμερα του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, υπήρξε αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠ. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε, με αφορμή μάλλον όσα είχε πει η κυρία Λιακούρη νωρίτερα στην ομιλία της, που είχε μιλήσει για γκρούεζε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ. Είπε ότι η υγειονομική αστυνομία συνέλαβε τα κουμπάρα του κ. Ανδρουλάκη ως εγκέφαλο σχετικά με τις παράνομες αγροτικές και κτηνοτροφικές επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠ. Και πάει πολύ να μιλάει σήμερα το ΠΑΣΟΚ για γκρούεζε. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ, μάλλον είπε απευθυνόμενο στο ΠΑΣΟΚ, ότι είναι κολλημένο στο 12%. Η κυβέρνηση είπε έχει δυσκολίες με τα μπλόκα και με όλα, αλλά στο τέλος θα ξανακερδίσουμε, είπε, τις εκλογές όπως το 2019 και το 2023. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του Υπουργείου του, τον κ. Γεωργιάδης, είπε ότι υπάρχει πλέον 15% περισσότερο ιατρικό προσωπικό το 2026 από το 2019, ότι υπάρχει ότι έχει γίνει η μεγαλύτερη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην ιστορία της χώρας, και ότι σε 7 χρόνια έχουν αυξηθεί οι δαπάνες για την υγεία στο 100%. Στον κύριο Γεωργιάδη απάντησε και ο κύριος Γερουλάνος και ο κύριος Γιαννούλης. Θα το πάσω
πριν πάμε, μου επιτρέπεις, Νίκο, ναι, πριν συνεχίσουμε στους άλλους ομιλητές, να ακούσουμε, θα πρότεινα τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.
Όταν χθες η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του κυρίου Ανδρουλάκη για εγκέφαλο πάνω στις παράνομες αγροτικές κτηνοτροφικές επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ, να μιλάει σήμερα εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ για τους γκρούεζες, με συγχωρείτε, πάει πολύ. Έχουμε σε 7 χρόνια 100%, το ξαναλέω, σε 7 χρόνια 100% αύξηση των δαπανών για τα δημόσια νοσοκομεία. Από όλους ανοήτους αριστεράς που δεν έχουν ένα σοβαρό επιχείρημα και γι' αυτό πατώνουνε και τις εκλογές και τις δημοσκοπήσεις, που με κατηγορούν όλη την ημέρα ότι είμαι ο Υπουργός Έμπορος Υγείας, ότι θέλω να πουλήσω τα νοσοκομεία, ότι είμαι, ξέρω εγώ, έχουμε ένα κρυφό σχέδιο να τα ιδιωτικοποιήσουμε και όλα αυτά, δεν έχουν κάτι να διαβάσουν στον προϋπολογισμό.
Θέλω να σας υπενθυμίσω τη δικογραφία η οποία έχει έρθει στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θυμάστε για ποιους μιλάει? Μιλάει για τον κύριο Φραπέ, αγροσυνδικαλιστή της Νέας Δημοκρατίας, το γνωστό ως Χασάπη, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Νίκο, μας ακούς?
Ναι. Και να πούμε ότι ο κύριος Γιαννούλης απάντησε στο περί ανόητων της αριστεράς και είπε ότι εμείς οι ανόητοι της πρώτης φοράς αριστερά έχουμε υπολογίσει πως η χώρα θα χάσει περίπου 190 εκατομμύρια ευρώ ως το 2029 μέσω του προϋπολογισμού και του μεσοπρόθεσμου. Εκτός από υβριστής, είπε στο απευθυνόμενο στον κύριο Γεωργιάδη, είστε και Χουντίνη, πόσα πετύχετε, ερώτησε, όλα αυτά με λιγότερα χρήματα. Να πω ότι χθες, και να κλείσουμε έτσι, είχαμε και την παρθενική εμφάνιση και κόντρα του κύριου Πιερακάκη ως νέος επικεφαλής του Eurogroup, κόντρα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο, ο οποίος του είπε ότι ουσιαστικά ο προϋπολογισμός αυτός υπονομεύει και είναι ευθύνη δική του το μέλλον της νέας γενιάς. Ο κύριο Πιερακάκης από την πλευρά του μίλησε για μια μεγάλη τιμή που δεν ανήκει μόνο σε ένα πρόσωπο, δηλαδή τον ίδιο, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, στους πολίτες που προχώρησαν και μπροστά, και ακόμα και όταν οι προβλέψεις ήταν δυσμενείς. Μάλιστα, ο κ. Φιερακάκης είπε ότι μάλλον αναγνώρισε τη δουλειά που είχαν κάνει και οι προκάτοχοί του σε αυτόν τον τομέα, ώστε να βρεθεί η Ελλάδα μετά από 15 χρόνια κρίσης να είναι επικεφαλής στο Eurogroup. Την εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη είπε, δεν χτίστηκε από μια στιγμή στην άλλη, τη χτίσαμε όλοι μαζί. Τώρα, Βρυδίκη, αναμένονται οι κόντρες, είναι το Σαββατοκύριακο των Υπουργών, τη Δευτέρα επίσης, και την Τρίτη είναι καταληκτική μέρα, όπου θα μιλήσουν και ο Υπουργός Οικονομίας, κ. Φιερακάκης, και ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλη η πολιτική αρχηγή, για να οδηγηθούμε αργά το βράδυ της Τρίτης στην ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026.
Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε και αποσπάσματα και από άλλες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Πώς την ευχή έχετε τη μαγική συνταγή του Χουντίνη, εκτός από υβριστής της αριστεράς, να μας πείτε ότι ακόμα και με λιγότερα χρήματα θα πετύχετε?
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι θα πάτε στην Αμερική να μελετήσετε το σύστημα υγείας και τα διάφορα μεγάλα νοσοκομεία. Βεβαίως, καλό θα ήταν να μας πείτε και τις εμπειρίες από την πανδημία που χάσαν τα αυγά και τα πασχάλια.
Κύριε Γεωργιάδη, ήρθατε πάλι με αυτό το χυδαίο και ακροδεξιό ύφος σας να δώσετε συστάσεις στην αντιπολίτευση να μην είναι ανόητη. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ένας υπουργός υγείας, ο οποίος λέει ότι πάει ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες και γι' αυτό πρέπει να φύγει γρήγορα για να μελετήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εκεί, είναι ένας γελίος υπουργός υγείας.
Κύριε Καζαμή, ανακαλέσετε παρακαλώ.
Δεν ανακαλώ, όχι.
Να ανακαλέσετε. Να διαγραφεί από τα πρακτικά, παρακαλώ. Να διαγραφεί από τα πρακτικά.
Να διαγραφεί από τα πρακτικά. Δεν ανακαλώ. Και είναι ένας γελίος υπουργός υγείας.
Έχει διαγραφεί από τα πρακτικά, παρακαλώ.
Στο έγκλημα στη Φοινικούντα εμένουν στην αθότητά τους ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, παρότι τους σκήνει τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν μεταξύ τους τα πρώτα λεπτά μετά το έγκλημα. Υπάρχει ένα ακόμα πρόσωπο κλειδί. Πάμε στον Κώστα Χατζούλη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Ευρυδίκη, το ενδιαφέρον πλέον βρίσκεται στις απολογίες των δύο συλληφθέντων, των δύο κατηγορουμένων ουσιαστικά για ηθική αυτουργία. Και μιλάμε για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, το ενός εκ των δύο θυμάτων, και τον επιχειρηματία φίλο του από την Αττική, που ύστερα από τα νέα δεδομένα κατηγορούνται ως ηθική. Θα περάσουν την πόρτα της ανακρίτριας τη Δευτέρα μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Στις 10 το πρωί, προκειμένου λοιπόν για να απολογηθούν, ήδη εμένουν στην αθωότητά τους. Ωστόσο, δικαστικές πηγές κάνουν λόγο για μια καλά δεμένη δικογραφία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά όμως τη Δευτέρα, τι θα συμβεί, τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι, και θα μάθουμε και τα νέα στοιχεία που τους έχουν κατηγορούν πλέον, γιατί οι ίδιοι ήταν γνωστοί στις αρχές, από την πρώτη στιγμή βρίσκονταν στο μικροσκόπιο. Ήταν οι τηλεφωνικές συνδέσεις, που οι επικοινωνίες που είχαν τόσο πριν όσο και μετά την τέλεση του διπλού φωνικού, όσο και κάποιες συναντήσεις που τους είχαν φέρει στο προσκήνιο. Να πούμε ότι επίσης καταζητείται ένας 30χρονος άνδρας, συνέτερος του επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στο εξωτερικό. Αν δεν παραδώσει στις αρχές, τότε αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στις επόμενες μέρες. Πάντως είναι μια υπόθεση βρεθήκη, όχι μεγάλες ανατροπές, και μένει να δούμε από την αρχή ποιος ήταν τελικά ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη, σκοτώνοντας τα δύο θύματα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, αλλά και ποια ήταν τα ακριβή κίνητα που φαίνεται να ήταν οικονομικά για αυτό το φρικτό έγκλημα που έχει απασχολήσει ολόκληρο το Πανελλήνιο. Ευρεδίκη.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε στον διεθνή χώρο. Στο Ουκρανικό εντείνεται η διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό του πολέμου. Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κουσνέρ θα βρεθούν στο Βερολίνο και θα συναντηθούν με Μέρτς, Μακρόν και Στάρμερ, αλλά και με τον Ουκρανό πρόεδρο. Εδώ κοντά μου στο στούντιο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου, που επιμελείται όλων των θεμάτων των εξωτερικών ειδήσεων. Λοιπόν, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σύμφωνα λοιπόν με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η απεσταλμένη του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, Ευρωπαίους ηγέτες, το Σαββατοκύριακο για να συζητήσουν την πορεία των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Και σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε, το Βερολίνο θα φιλοξενήσει τους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα, μετά τη συμμετοχή του Ζελένσκι σε γερμανο-ουκρανικό οικονομικό φόρουμ με τον καγκελάριο Μέρτς. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Αμερικανοί εκπρόσωποι βρίσκονται, απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκονται στην Ευρώπη, δείχνοντας μια κινητικότητα στο θέμα. Mm-hmm. Να σου πω επίσης ότι δηλώσεις έκανε σήμερα και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν, μετά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι ελπίζει να συζητήσει στο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία και τη Ρωσία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η ειρήνη δεν είναι μακριά. Οι διπλωματικές τώρα αυτές διεργασίες μπορεί να προχωρούν και μπορεί να εντατικοποιούνται, αλλά την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν κακήθεν. Λοιπόν, η Ουκρανία δέχτηκε ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, οι οποίες άφησαν χιλιάδες χωρίς ρεύμα και προκάλεσαν το θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας στη Σούμη σήμερα το πρωί. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να επιδιώκει την καταστροφή της χώρας, επισημένοντας ότι μαζικά ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές συγκαταστάσεις άφησαν χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα σε ολόκληρη τη χώρα. Να σου πω, Ευρυδίκη, σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, 250 επιθέσεις με drones έγιναν και 30 με πύραυλοι. Mm-hmm.
Επίσης, έχεις κάτι να συμπληρώσεις αυτό πριν πάμε? Λοιπόν, να περάσουμε στην Βενεζουέλα, για την οποία για ακόμα μία φορά, Δέσποινα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για χερσαία επιχείρηση κατά δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.
Είναι κάτι που δεν το έχουμε ακούσει πρώτη φορά. Είναι, ναι. Έχει ξαναπεί, όπως έχει πει επίσης ότι οι μέρες του Νικολά Μαδούρο είναι μετρημένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ, λοιπόν, δήλωσε εκ νέου ότι είπα εξετάζουν άμεσες χερσαίες επιχειρήσεις κατά στόχων στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη περιορίσει δραστικά τη θαλάσσια διακίνηση ναρκωτικών και τώρα στρέφεται σε επιχειρήσεις ξηράς. Τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές δεν αφορούν μόνο τη Βενεζουέλα και γενικότερα ομάδες που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Με βάση τώρα τους αναλυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θεωρείται τόσο πιθανή μια πλήρης χερσαία εισβολή, γιατί πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει έντονη αντίδραση της αμερικανικής κοινή γνώμη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, mm-hmm. αλλά επίσης και οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί μέχρι στιγμής στην περιοχή δεν επαρκούν για μια τόσο μεγάλη επιχείρηση σε μια χώρα που έχει τόσο μεγάλο μέγεθος και γεωγραφική πολυπλοκότητα.
Τώρα, να πάμε στο νέο αποκαλυπτικό υλικό από το προσωπικό αρχείο του Τζέφρι Έπστιν που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Επιτροπή Υποπτήρησης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Απεικονίζονται Woody Allen, Bill Gates, Bill Clinton, πρώην Πασάντρη,
πολλά πρόσωπα. Όπως η Επιτροπή λοιπόν Υποπτήρησης της Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσε στη δημοσιότητα νέο υλικό από προσωπικά αρχεία του Τζέφρι Έπστιν, το οποίο περιλαμβάνει 19 φωτογραφίες με πρόσωπα, όπως είπε, ο Woody Allen, ο Steve Bannon, πρώην συνεργάτης του Donald Trump, ο Bill Gates, ο Bill Clinton, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, ο πρώην υπουργός οικονομικών Larry Summers. Η Επιτροπή έχει συγκεντρώσει περίπου, να σου πω, 95.000 φωτογραφικά αρχεία από την έπαυλη του Epstein, μαζί με δεκάδες χιλιάδες έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα. Εδώ ο Bill Clinton έχει δηλώσει ότι διέκοψε τη σχέση του με τον Epstein πριν από τη σύλληψή του. Ο εκπρόσωπος του Bill Gates υπογράμμισε ότι ο Epstein δεν εργάστηκε ποτέ για εκείνον και χαρακτήρισε ως μεγάλο λάθος τη συναντήση του. Και ο Donald Trump έχει πει ότι απομακρύνθηκε από τον Epstein πριν εμπλακεί με τη δικαιοσύνη. Βέβαια, το φωτογραφικό υλικό
υπάρχει. Λοιπόν, Δέσποινα, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτά τα θέματα από τον Διεθνή Χώρο. Η οικιακή βοηθειός στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι συνελήφθησαν στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από τις αστυνομικές αρχές. Μία 54χρονη αλλοδαπή οικιακή βοηθός και ένας 37χρονος ομοεθνίστης κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές. Πάμε στην Σπυριδούρα Κακλατζή, η οποία έχει περισσότερα. Σπυριδούλα. Μας ακούει, Σπυριδούλα Κακλατζή?
2024, από τον Ιούλιο του 2024 είπα, δηλαδή εδώ και 1,5 χρόνο, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε διάφορα σπίτια ηλικιωμένων στη Νέα Ιωνία και εκμεταλλευόμενη από τη μία την πρόσβασή της, από την άλλη την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων και μαζί με τη βοήθεια του συνεργού της, αφαιρούσε τουλάχιστον από το Σεπτέμβρη μέχρι και τις 8 Δεκέμβρη που συνελήφθη από τις οικίες κοσμήματα μεγάλης αξίας. Ο 37χρονος, μάλιστα συνεργότης, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και ένα διπλούμενο μαχαίρι, είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια δικήματα κλοπών.
Ναι, Σπυριδούλα. Μας ακούς?
Σας ακούω, εσείς με ακούτε.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, σύμβολο της ναζιστικής θηριωδίας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα για να μας δώσει λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Οι μνήμες είναι ευνοπές, 82 χρόνια από τη θηριωδία των ναζιστικών κατοχικών δυνάμεων εδώ στα Καλάβρητα. Είναι το κορυφαίο έγκλημα των ναζιστικών στρατευμάτων στη χώρα μας. Συνολικά είχαμε 131 ολοκαυτώματα σε όλο τον ελλαδικό χώρο, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίτερα, και πρέπει να σημειωθεί ότι τόνισε για άλλη μια φορά ο πρώτος πολίτης της χώρας, ότι το αίτημα της Ελλάδας για τις γερμανικές αποζημιώσεις παραμένει ενεργό. Είναι ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής και είναι απόλυτα κατοχυρωμένα από το Ελληνικό Σύνταγμα. Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει η Ελληνική Πολιτεία, το να παραμένει ενεργή η στάση μας απέναντι στην άλλη θέση της Γερμανίας για το θέμα των αποζημιώσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ στα Καλάβρητα όλο σχεδόν το χωριό παρέστη στις εκδηλώσεις μνήμης. Ήταν 499 τα άτομα τα οποία εκτελέστηκαν σε ένα πληθυσμό. σεισμό περίπου 600 ατόμων, κάηκαν περισσότερο από 1.000 σπίτια σε 50 χωριά στην ευρύτερη περιοχή και κανείς σε κανέναν δεν έχει ακόμα αποδοθεί ευθύνες. Ευρυδίκη.
Καταρίνα μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Αθλητικό δελτίο.
Νέα ήττα χθες για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, αυτή τη φορά από την Μπαρτσελόνα, ενώ τρεις αγώνες για το πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκ θα διεξαχθούν σήμερα. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, έχουμε την αθλητική επικαιρότητα, η οποία είναι πλούσια και αυτό το Σαββατοκυριακό. Δεύτερη σερή εκτός έδρας ήταν για τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα, καθώς μετά από αυτήν στις 26 Νοεμβρίου από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, χθες έκανε από την Μπαρσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα με 98-85 Βεζέγκοφ 22 και Ντόρσεϊ 19, από ό,τι ήταν η πρώτη σκόρ για τους Ερυθρόλευκους. Στη 10η θέση της κατάταξης έπεσε ο Ολυμπιακός πλέον με σκόρ 8-6 νίκες ήττες και αγώνα λιγότερο, ενώ μετά την ήττα του από την Αρμάνη στο Μιλάνο προχθές ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 9-6. Την ερχόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί, συγγνώμη, αρχικά τη Βαλένθια την Τρίτη και την Παρασκευή τη Βιλερμπάν. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη να αντιμετωπίσει τη Φενέρ την Τρίτη, ενώ την Πέμπτη θα υποδεχθεί την Πρωτοπόρο Χάποελ Τελαβίβ. Πολύ μεγάλα παιχνίδια. Η αυριανή αναμέτρηση του Πρωτοπόρου Ολυμπιακού με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη κλέβει την παράσταση από το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής και πρώτη στο δεύτερο γύρο για τη Super League. Σήμερα θα διεξαχθούν τρεις αγώνες. Στις 5 η ώρα θα παίξουν Λεβαδιακός ΑΕΛ, στις 6 Όφη Παρσεραϊκός και στις 8 Κηφισιά Αστέρας Τρίπολης. Αύριο Κυριακή, 5:30 Πανετολικός ΑΕΚ, 6 ώρα Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 8 το ντέρμπι της αγωνιστικής, όπως είπα, Άρης Ολυμπιακός και σε 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί το Βόλο. Και στο μπάσκετ έχουμε αγωνιστική δράση. Ντέρμπι σήμερα στις 8:30 από την ΕΡΤ 2 θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής μεταξύ της ΑΕΚ και του Παραθυναϊκού. Νωρίτερα στις 4 Ηρακλής Άρης από την ΕΡΤ 2. Στις 4 επίσης Μύκονος Καρδίτσα από την ΕΡΤ Sports 2. Στις 6 και 4 Πανιώνιος Προμηθέας από την ΕΡΤ Sports 1. Και το ντέρμπι, όπως είπα, της αγωνιστικής στις 8:30 ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Θα ολοκληρωθεί αυτή η 10η αγωνιστική αύριο, 1 η ώρα, Μαρούση ΠΑΟΚ από την ΕΡΤ2 και από το ίδιο κανάλι στις 4 η ώρα το Περιστέρι θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Να πω μόνο ότι σήμερα έχει βράσει και στο βόλεϊ κανονικά και από τις συγνότητες της ΕΡΤ θα παρακολουθήσουμε αγώνες. Σήμερα παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 και 4 και Ολυμπιακός Μήλων στις 9 με κάλυψη και των δύο αγώνων από τις τηλεοπτικές συχνότητες της ΕΡΤ. Ευρυδίκη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Τοπικές νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στα ανατολικά και τα νότια. Ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις Ποράδες, στην Εύβοια, στα ανατολικά τμήματα της Ανατολικής Θερεάς, στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Σχεδόν έθριος καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα επιρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια υπηρετικά τις πρωινές ώρες. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες έως τις μεσημβρινές ώρες, πιθανότητα στενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-17 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη τώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, πιθανόν το πρωί η ορατότητα να είναι τοπικά περιορισμένη ή αν μεταβληθεί ως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5-13 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίνταζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σέρετης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr ακολουθούν Ανάση Μέλη και Έλενα Καραθάνου. Καλό σας απόγευμα.